soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na moko mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Docteur lelo tokolobel kamboya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladie moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, des fois eko changer forme e perdre ba fonction nango normale. E après mwa ba manifestation, e ba nobima, tolobe nango. Et pour comment la question là.
Pour batouba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala ka pe nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango intervient na ka ona ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenir ka on a ko transformer la kiti o tomelaka
hein colon
la moins toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambou mat et pour ça il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils virent et ça la ramoussala on a vraiment de façon presque permanente des fois et au long là milogramabé et qui principe ou tout bien un principe actif on a des équipes place malade des alliés on les a moussala y a fois fois peut intervenir car tout bien un moment métabolisation y a la bilirubine donc et là pigment moko ou il peut se permettre que bah tel nabisso et la couleur à chocolat pigment on a métabolisation nango et intervenir en acte. Et après, avec l'organe et ajuster après dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ils peuvent considérer que l'organe a besoin de défense des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans le biseau, dans le maquila. Soit les salariés, on a ensemble l'organe qui est bien dans le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini elakisaka te moto oyo tope o nazali kouka na nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évoluaka na deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade aza la plainte mon côté mais ceux qui viennent examiner pour un problème ou sous, au moins la foi n'a rien et c'est vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au Tosalak. Période où on est au Salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on est, la complication est au Lakisaké.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.